Ýen habarmyz bu hepde iň köp okalan habarlaryň basyny çekýär. Türkmen wekilyeti BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde eden çykysyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýygyrlamalara sezewar edilmeýändigini hemde onuň arakor bolanlygyny öňe sürdi. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Türkmenistanyň pawtaçylyk puduguny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň gejikdirilmegi ýaly adaty raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan günnelik problemalar barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýygyrlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Ol Adatlyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Araz Medowa bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 möhlet bilen şertli tutulugy hüküm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günä bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňüne tutmaýar. Şondan soňra bar bolan sutlamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Ol aradan geçen ýyllaryň dowamyny birnäçe wede häkimetler tarapynyň saklanyny, Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň 2017-nji ýylda saklanyny, polisiýa bölümini rehimsizlik bilen gynalandygyny, şol sanly elektrik togyny tutulanyny habar berdiler. Hajiýew bu maglumatlary ret etdi. Ol Birleşen Milletler Uramasynyň minberinde şeýle meseleler barada hasabat bilen çykyş edenine öňünde goýulan stakanyň gaýta-gaýta suw içip Allaşowyň arak hor bolanyny ileri sürdi.
Следующий Худайберди Аллашев, хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашев ýygyrly görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isçiligi diýilýän boýunça İlçhane vekillerinden pul almağı tinanıştı. Allasov iderlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatı öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasın bolp bilmez.
Za svoju yakobu gражданскую деятельность. Allasov не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме. Как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajiýew aýtdy. Adatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Adatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýygyrlamalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gelek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Birnäçe sagatdap soragy çekildi we Pienzildi. Şonda onun ejetiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilşikde häkimetler Allaşow ol gabry girýänçe öýlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nobatdaky gerek tutsak edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary guramalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udawa çeken hastalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşowyň Türkmenistana ýygyrlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnaga gatnaşan Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Adatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajiýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Gatsasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsi diji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy Yogulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol Adat Medpugaty ýygyrlyp basgalamakda tanketlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistany öz uwnuk behwetlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplamagyny üns çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara mahsus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çutup ýüzlerini sallap, göwündi-göwündi jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy ýaňy çykyşlaryna awtoritar hökümetine mahsus geň ýagdaý synlap boldy. Olar bir hili delegasiýa bir hili ýaman anlamly we güdüräge hende gaharlanýan ýaly hamala siz näme üçin biziň killämiz gynamalar, türmeler, aýal gyýdylaryň, şagalaryň, jurnalistleriň ýagdaýy barada sorap agyr diýäňiz. Inne bizde himişelik bir taraplyk bar, tewi gad bar, şolar barada sorasaňyz gowgolar diýen ýaly täsir galardy.
Diýip ýaýlymowa aýtdy. Türkmen resmileri finçlara görä ýurdun içinde we daşyna diňe öňüň özgörüşleri barada gurrun etmek, ýurtda we dünýäde bolup geçýän öňüňsiz wakalar barada dil ýarmazlyk, olara üns bermezlik we äsgermezlik tilsimlerinden ýyllar boyu peýdalanyp gelýärler. Ýöne resmileriň öýlerini şeýle alyp barmak insan hukuklaryny goraýjylara görä ýurtda zor bilen ýitirim edilen adamlaryň kejik barlygyny, hukuk kemsitmeleri, raýatlaryň esas azatlyklaryň basgylanmagyny gidläp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Ukrainada kurusda Orsiýetiň tarapyna tegeşýän türkmenistanlylar baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ukrainanyň Hachu Jit Ýaşamak isleýär natly döwlet proýekti Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň ýaraglı güýçleri bilen şertnamy maglaşan türkmen raýatlarynyň adynyň 170 sanynyň adyny anyklady. Atlar anıklanan Türkmenistanların uruş şehirleri değerli bu konfliktte Rusya'nın tarafını sögüşen ya da sögüşen adamlar da güvenliler. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Hacı Uzit proyektinin 2. mayda yayreden mağlumatında 2025. yılın basını çelini değişli tanıvda görküdülün. 20 yaştan 61 yaşı çelini bu adamların arasından Adından 27 tanısının helak bolondugyny tellyar. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ähtiýaçlaryna eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pet aýlyk haklarynyň we ýokary işsizligiň yerli ilaty Russiýa gazanç üçin gitmäge mejbur edýändigini bellýärler. Russiýadaky zähmet migrantlarynyň arasynda türkmenleriň köpçülükli ýerleşmegi Olary Ukrainadaky uruş üçin täze etgözleýän toparlar üçin amatly nysana öwürýär diýip Proyektin beyanatında bellenilýär. Mundanyň proýekt Merkezi Aziýa döwletleriniň Ukrainadaky urusda Russiýanyň tarapynda töwüşmäge goşulan adamlaryň sanyny çap etdi. Oňa laýyklykda Özbekistandan 1110 adam, Täjikistandan 931 adam, Kazakstandan 661 adam we Kyrgyzstandan 360 adam bu urusda Russiýanyň tarapynda töwüşýär ýa-da töwüşipdir. Bellesek Azatlyk radiosu Ukrainadaky urusy Russiýanyň tarapynda töwüşmek üçin türkmen raýatlarynyň sol taýanda harwylarynyň hem goşulyp başlandygy barada bir näçe ýerde habar beripdi. Munyň ýurtdaky dowam edýän agyr ykdytady şertler sebäpli gün gözüren kynçylyklarynyň arasynda adamlaryň bu ýaraglı konflikti hakyny tutma bolup gidýändikleri bellenipdi. Azatlygyň ykdybarly çeşmeleri türkmen häkimetleriniň bu ýagdaýlardan habarly bolup Munun öňüne almak dinansyklary hökümünde ýurtdan Russiýa gitmekçi bolýan raýatlaryna aeroportda türli päsgelçilikleri döredip başlandyklaryny hem gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we media teristleri Ukrainadaky urşy asla agdamaýsy ýaly ýurdun raýatlarynyň bu konflikte gatnaşandygy baradaky habarlary hem hiç gile resmi reaksiýa bildirmeýärler. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda Merkezi Aziýanyň beýlik döwletleri öz raýatlaryny bu urşa gatnaşandygy üçin öz ýurtlarynda jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurdylar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Aratlygyň tolkunlarından ayrılmak.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metfuat Azatlygynyň dünýädäki ýagdaýyny ýakynyň esewan edýän Serhiýetsiz reportýorlar gurulmasynyň ýyllyk hasabatlaryna görä Türkmenistan azat metfuatda dünýädä iň ýyzdaky orunlarda galýar. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany 3-nji maý bütün dünýä metfuat azatlygy güni münasibetli erkin metfuatyň Türkmenistandaky ýagdaýyna gönükdirilýär. Azatlyk öýü jurnalistler gurulmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny efewan edýän beýleki gurulmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçlara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlük bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolun bir yerli synçy ýurtda diňe 2008-2014-nji ýyllar aralygyna bir döwür sähelem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlamy alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damary bilen goporlup aýrylanmaýdy. Tödümüz gowur bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktlar barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulmalar häkimetleriň erkin medpuat babatyna ki resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulmalar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kemişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýtdy. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýtdy. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolan günlük meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýedigderli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almak dinanysdy. Allaşew ýedirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taglyk ýagdaýy hasabaty öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasyn bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny beren tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hemde täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatyryny hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçiliksiz we kimsedijy şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajdan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçiliksiz kimsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşew ýogulun jurnalist Allaşew arakor dip bellidi.
Diýip Ýaýlymowa BMG mejlisiniň Ýazýan Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň ýogulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşew BMG minwerini arakor deyip kemsetmeyi qiynansağım Türkmen rejiminin xeyalşinlik hem erkin söze ve metruvatı sähelçede çıdamırlığının yoktuğunu orkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı bir sinç azatik radyosuna iverin yazmaçın mağlumatını aytti. Türkmenistan yakini gelecekte qaraşsız yurt tökmüne 35 yaşa qadam masar yönü yurdun siyasi cimmetçilik durmuşunu yakinan sinayan sinçler qaraşsız Türkmenistanın erkin metbuğutu qaraşsız jurnalistlara yevud darışıp gelenin aydiyarlar. Devlet yolvasar metbuğu sirişdelerini yeketak vizipe bilen borçlandırıyar. Olam yurtta qadana nötüşleri vaqat etmek metbuğutun ilaçı objektiv, doğru ve ters meyilsiz xabar vermegi, rayetleri xabarlılığa çağırmagi, olorun yüzeyiz bolyan günlülük problemalarını gün tertibine getirmek yali vezifeleri Türkmenistan'a tas qadağın edilýär. Bar bolan şeýle meseleleri üns çekmeklik ýa-da hökümet resmileriniň tanqidlanmagyna getirip biljek meseleleri gowdamaklyk tas watyna hyýanat derejesine çenip peteldirip bilinýär. Munda dolu halkara hasabatlarda Türkmenistan'a medpuatyň döwlet ýolbaşçylygyny butlaşdyrmagy hyzmat edýänligine üns çekildi. Ýeni sinçi ýurtda soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna garaşsyz medpuat babatyny emele giren çemeleşmeleriň tas totalitarçylyk derejesine baryp ýeterligini aýdýar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen Metbuotu'nun irkisi pütleri varadı toplan kronologiya mağlumatlarımı dinleyen. Eğitim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlarını, Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlarını, ilkinci gepleyar Aşkabat sesi, radyoda haçan yanlarını. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın irki yıllarına Metbuotu'nun yağdayı varadaki tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiýa obozrenie atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet berk harby senzurasyny geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919 yıllarda Sevite Sovet hakimiyetinin aralışmağı bilen Trudovaya Jizn Izvestiya, Sadakai Fukara, Dan Yıldızı ve Naşa Jizn gazetleri çap edilip başlandı. 1920 yılda Kızıl Koşun, 1924 yılda Türkmenistan ve Türkmenskaya İskra gazetleri esaslandırıldı. Türkmenistan sonu bilen Sovet Türkmenistan gazetine vuruldu. Karıştırıldıktan sonra bu gazet tadeden Türkmenistan adına iyi oldu. 1930 yılı için Dayhan, Yaş Komünist ve başka da bir neçe gazet esaslandırıldı. Sovet hakimiyeti yıllarında Türkmenistan'a en çeme merkezi ve yerli neşirler dörüldü. Radyo tolkunlarına gebbe yar aşkı vasıtası ilkinci gedek 1927 yılın noyabrına yanlandı. Türkmenistan Telegraf Agentliği Türkmen Devlet Haberler Ulluğu 1924 yılın 12. dekabrına dörüldü. Ol 1972 yılda Türkmen Informe örüldü. Karıştırılıktan sonra ilki Türkmen Press sonra Türkmen Devlet Haberler Agentliği adlandırıldı. 1960 yılların başlarına yurtta ilkinci teledin ulanılmağı verildi. Sinçiler Türkmenistan'a Metbuot'un hakimiyetler tarafından elmadama propaganda kuralı hükmüne ulanılan onaydiyarlar. Türkmen Sovet Metbuotu'nun hem de sonku 30 yılın mağlumat genişliğinin havarlı sinçi karışırlığın irki yıllarına her niçikte olsa merkezi gazetlerde bulmasa da yerli Metbuot'ta kevr sosyal ve iktisadi meseleleri kozgamağa, tankidi makalalar çap etmeğe belli bir derecede ruhsat berilenliğini yönü sonu bilen şeyle mazmunlu havarların doğulu kadığın edilenliğini gurrun beniyer.
1991-1993 yıllarda sosyal ve iktisadi meseleler boyunca ağızda kendine tankidi makalalar, yerli hakimiyet vekillerinin interviyoları ve tesvirleri çap edilirdi. 1994-1995 yıllara çenli Metbuotta tematiki rubrikalar, soru cevap bölümleri vardı ve ilat, sağlık, iktisadi ve durmuş hukuk meseleleri boyunca gazet jurnallara sorularını iyi verip cevap alıp bilirdiler. Yurtta şol vaqtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kendi interviu hem berirdiler. Şeýle hem 1995-1996 ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we Metbuot serişdeleriniň korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup iktisady we sosial meselelerde durmuş riyarlığı kavul edilirdi. Hatta ilkinci prezident Sapar Murat Niyav hem yurda ölen dışarı yurtlu jurnalistlere öz şahsiyet kultuvarıdaki soruları ne hilemmasa cevap verip bilirdi. Yönü 1995 yılından yani resmi bir taraflık derecesi alınandan sonra yurtta güçlü depkünlerle durmuşun ehli pudoklarını doğruluğuna siyaslaştırmak özgü fikri bir çıdamsallık ornaştırılıp başlandı.
Diýip Aşgabatda finçay diýär. Megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynan erkin Metbuota garşy çydamsyzlygyň we egilişikçiligiň duýgusy tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu da baralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkeller peýda bolýardy. Media we Metbuot serişdelerine serdara Şöhrat Fenalary ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje giňişligi erkin Metbuotyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vaqtların sesi belentten yanlanyardı. Yerli sinçi erkin Metbuotun kronologiyasına nazarayla 2000-ci ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Sapar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şertlerde herak olanı erkin Metbuotu karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeteneğini atlayar. Yaddasak Birleşim Metro Uramasının Adam Kukları Bönce Komiteti 2017 2018 ýylyň awgust aýyna türkmen hökümetini ogul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär tapdy.
Hut ilkinji prezidentiň döwrüne erkin metduwaty ýok etmegin çägini ýurtda açyk we gelin işlen adatlygyň habarçylary ýogul ýerlemeleri zor bilen ýitirim etmeleri sezewar edildi. 2006-njy ýylda helak edilen Oğul Sapar Muradowanyň kiçik bolýan hem türkmen rejiminiň erkin metduwata bolan rahimsizliginiň aýdyň we traki simwol boldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä, Niýazow ölümünden soňra 2007-nji ýylda häkimete gelen Berdimuhammedow ilki başlarda sözde bolsa-da türkmen resmi metduwatyny durmuş reallıklarından öngörlükte ayıplap halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci ilden 2014-ci ile çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz Dörnek'den biraz yumuşap köprak administratif kafiyete eye olu. Şöyle orada yağıtlasak yurt içinden ençe mirayetlerin interiyolarını, iktisadi kriz ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yaratlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Emma bir yumuşakluk hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalar ile türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta ençime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Deyip Aşgabatlı Finçay diyar. Bu makalada Finçay'nın sitataları bolşyalı getiriliyar. Ol sonku 10 yılın başlarına erkin metbuatı ve garajlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsuk edilen Havarçıları Gaspar Matalaifi, Hudayverdi Allaşfi, Nurgeldi Halikif hem de beylikleri atlayar. Wepa Hajiyew bu maganyň Jenewa edaratynyň çökeşine garaşy jurnalistler öýdürlüginiň ugunuk bäkbetlerini kowlaşmakda aýplady. Ýöne olary gorkutmak hem de fem etmek ugruny häkimetler tarapynyň ýyllar boýy alınıp barýan rehimsiz kampaniýalary ýazgarmady. Aşgabatda sen häkimetler tarapynyň alınıp barýan şeýle ýuwulugyň hem de çydamsyzlygyň taryhda galýanyny aýdýar. Bu 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedow döwründe hem adat metbuat boýunça hiç ýyly ýumşamanyň göze ilmezligine üntü çeker. Şolbrowatda ýurdun maglumat kengişigine soňky 5-10 ýylda hökümet elektron näçeleriň öwrüsi giňedi. Ýerli sinç internet turumynak bu çeşmelerini halkyň real durmuşunun dolu üzüňi galýanyny, halkyň durmuşunu şöhrelendirip bilmeýändigini aýdýar. Şeýlelikde sinçiniň ynanjyna görä häkimet halkdan üzüňi galýan resmi metbuatda ulanylýan formal dil, şeýlede döwlet metbuatynyň ýa-da diýen wagyz nesihatlary halk durmuşuna siňip bilmeýär. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan käbir inteligensiýa wekilleri şeýle şertlere garamazdan adamlary umytdan düşmezlige çağır. Ve sonki yıllarda yurdun içinde ve daşına garaşsız metbuat ve sosyal ulgumlar arkalı yanlanıp başlan halk sesinin siyasi cemiyetçilik giyinişliğe ornap başlamağına ünitecek yerler. Metbuat bilen halkın arasını özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususan yaşlarda erkin sözü ve metbuat azatlığına teşnelik kökü damarı bilen yok edilmedi. Neticede irat arasını erkin pikir alışmaların görümü giyinip tankiydi pikirler örüngü yer deyip yerli sinçay diyar. Ve sonku bir neçil ve rayetlerin öz aralarına uzağa çeken dımışlığı kesip özlerinin günlülük yüz ve yüz galyan durmuş oktusadı problemalarını dillendirip başlamağına inti çeker. Ol yurtta çeryek asırdan kovrak vaqt veri devam ediyen asuduruk propagandası nan hüdüngölükden yapaklıktan we siyasi döngökçülükden ýadawlugyň çuňlaşyp ugranyna ýer. Döwlet telewizionyna çeýnelip halky halis ýadadan guruk emosiýasyz bir meňzeş sözler ünni ýadatdy. Olarda ne many bar, ne de propaganda täsiri bar diýip Aşgabatly Sinç aýtdy. Bu ýadawlyk şeýlede erkin söze bolan öçmejek teşnelik Sinçiniň ynanjyna görä Türkmenistana garaşyz metbuatyň ümidini öňe tarap öwürýär.